Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għat-tieni programm minn din is-sensiela tagħna, kif spjegajna fl-ewwel programm minn din is-sensiela se jkollna l-opportunità li niltaqgħu ma' gruppi ieħor ta' awturi, ma' gruppi ieħor ta' tradutturi, ma' nies anke li qegħdin jagħmlu l-qari ta' provi, insomma nies li huma ġodda sa ċertu punt ukoll fis-suq ħan nuża dil-kelma tal-ktieb Malti ma li bla dubju għandhom xi kontribwixxu u qegħdin jikkontribwixxu. U llum xtaqt nisiden miegħi lil Dwayne Ellul ukoll. Inna biex namlu Dwayne dan il-round flimkien, dan il-program flimkien. Dwayne żgur li ħafna sibu ismu miktub żgħir fl-ewwel paġni tal-kotba bħala qarrej tal-provi, imma hemm ukoll affarijiet oħrajn interessanti li anki nistgħu niskopru fi program bħal dan. Dwayne, l-ewwel mistoqsija, x'ħajrek inħobb nagħmilha din il-mistoqsija għalkemm mhix xi mistoqsija akademika, ma x'ħajrek biex wieħed jidħol f'dat tip ta' mistier ħanajtek, mistier, ma jirrendix il-flus, imma u wkoll ħafna drabi veru, nieħduh bħala xogħol bis-serjetà għalmenu.
Lo ħaġa nirringrazzjak tal-istedina, Sergio, nsellem lilek u l-semmija kollha. X'ħajjarni? Mistoqsija vera kif qed tgħid inti, imma mistoqsija tajba, minn dejjem inħobb il-Malti, mill-Malti beda kollu, xi meta tkun tħobb il-Malti. Tinteressa ruħek nejtalija f'kull ma jagħmlek Malti, għax kif taf inti l-lingwa hija storja, hija identità, u jiena dawn l-affarijiet minn dejjem għoġbuni. Allura qabadt nistudja l-lingwi, hawnhekk bdejt bil-Malti u l-Franċiż, il-Junior College insomma, u l-lingwi wasluni biex noqrob iktar lejn id-dinja tal-ktieb. U mbagħad minn hemm beda vjaġġ lilhom.
Fatt studjajt anke l-università u xek?
Iviva studjajt l-università, għamilt il-baccellerat fil-Malti, baccellerat Blunuri, u mbagħad xi snin wara, eżatt wara kif l-estejt il-kors tal-baccellerat, għamilt il-kors fil-qari tal-provi, u mbagħad wara li qbadt naħdem ftit fid-dinja tal-ktieb. Deċidejt li nkompli nwessa l-istudju tiegħi u mbagħad għamilt bdejt il-masters bil-mod. Kullu minn ġurnata spiċċajta wkoll.
U bil-fatt baħt suġġettu linja interessanti.
Partikolari.
Dal-famus teżawru niftakar anki naqra f'ħadam il-gazzetti dwaru.
Eħe, l-istess, minn barra li jena nħobb il-Malti u jena għallim tal-Malti, n-interessa ruħi. Anzi, jena għallim wkoll. U n-interessa ruħi. Fil-ħajja fil-klassi, naturalment. U nsib li titkellem ma' tfal. Fil-klassi, b'vokabolarju li minn għalik ikunu jafuħ, u tgħid ara naqra. Statwa, vara, tifel ta' 12-il sena ma jafxini. U jiena nibda nħok rasi.
M'aħniex qed ngħidu klim ta' barra minn hawn dan?
Le, dan f'Malta.
Għalmenu.
U persuni li ġejjin minn irħula li fihom il-festi qegħdin f'demhom, noħodhom kważi personali jiena ma tafx jiġifieri vara. Nafx xi nistatwa. Insomma, bdejt nara li ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni, tfal li forsi qegħdin jitrabbew jisimgħu il-ħin kollu l-Ingliż, li l-kelma minn fhom omhom jew missierhom meta jkellmuhom. Ma diex il-Malti kif trabbejt jien. Jien trabbejt nitkellem u naħseb bil-Malti. Mhix l-istess bit-tfal tal-lum u anke forsi li twildu ġenerazzjoni oħra. Bdejt nara il-vokabularju jintilef ħafna u rrid nagħmel xi ħaġa. Kont nitqgħid ma' professur Manuel Mifsud ftit ta' ħabiba l-komuni.
Minn Selmulu.
U msomma u ġiet ma konniex taħt l-influenza tal-alkohol ta' ġifieri, għax l-idea kienet
żerżaqilha l-kurzilla.
Le, kienet daqsxejn kbira l-idea ta' teżawru, semmi żerżaqili dak biex jara żerżaqili l-idea ta' teżawru.
Ej nispjegawha dwejn ukoll forsi għall-benefiċċju. Ta' semija tagħna xi tfisser din il-kelma.
Teżawru ikun biex inżommu l-affarijiet sempliċi jkun ktieb, jekk nżommu fuq il-verżjoni stampata, blista ta' Edwards, dak il-klim boldek, bloħxon, u minflok ma jtik definizzjoni jispjegalek xi tkun il-kelma, minflok ma jfissirilek itik mod ieħor jew modi oħra kif tista' tgħid l-istess kelma. Jiġifieri jekk għandek irqiq, titkellem fuq bniedem irqiq pereżempju, dizzjonarju ablitik persuna li ma tiżinx wisq u li mhijiex imlaħma. Sewwa, imma teżawru ħajtik lista mhux ngħid interminabbli imma tkun twila kemm inti tkun ta' fil-lingwa tajjeb. Ta' kliem ieħor li tista' tuża jew frażijiet jew idjomi tista' tuża minn flok irqiq. Itik nixef, itik għadma u ġilda, itik iżu skaletru, iżu ekk u ħaġa u oħra. Itik mela kliem li jixbaħ ħafna fit-tifsira, joqrob ħafna fit-tifsira.
Tala biex nagħmlu distinzjoni huwa differenti għal kollox minn dizzjonarju. Għaliex jien qatt ma niftakar darba kont f'ħanut tal-kotba llum għal il-Valletta Waterfront u din imbirka se jżgħir ridet tipprova tbieħ teżawru meta din mara tal-beda dizzjonarju. Jiġifieri kultant anke n-nies forsi mhux
ċara, mhux ċara. U forsi jien l-istess dħalt fi żmien tal-mili tħanut il-belt, tħanut tal-kotba, daħlu tnej probabbli qatt ma daħlu f'ħanut tal-kotba, mid-dera ridu jixtru xi dizzjonarju lil wieħed minnhom lill-arosa tiegħu u ġib dan jaraw qasa żeta n-nies. U għalihom kull ħaġa li għandha l-asa zeta, kull tip għandu l-asa zeta huwa dizzjonarju.
Issenti qbad linja partikulari wiex hekk għat-teżawru tiegħek fit-teżi?
Eħe, qabel xejn l-istudju ħammru fuq il-fażi tal-istudju. L-istudju kien beda milli l-għana u lini kien li nipproduċi teżawru. Jieqed insejħlu teżawru għax hekk hu, imma l-semmija ma rridhomx jimmaġinaw li huwa xi teżawru voluminus. Ħafna, imma qed iħaddem l-idea ta' teżawru. U biex tipproduċi xi ħaġa, kif jaf kull min hu mitħla kull min xi darba studja anke mhux sempliċiment studju, kull min ħajamel xi ħaġa. Inti tagħmel xi ħaġa tajba billi tara x'għamel ħadd ieħor qablek u tevalwa tgħid isma' hawnhekk mexa tajjeb dak, hawnhekk mexa ħażin, hawnhekk jien nista' nagħmel aħjar. Bdejt nagħmel dak tip ta' analiżi fuq.
Wieħed jibni fuq ieħor.
Wieħed jibni fuq ieħor. Però meta tħares lejn meta l-lessikografija tissejjaħ, ġifieri l-kitba fuq il-lessikografija, l-kitba fuq kitba kritika, ġifieri ta' dizzjonarji, ta' kotba tal-kliem biex insejħulhom hekk. Ftit li xejn issib. Insomma, żviluppajt sistema ta' kif tista' tarbel xogħol qiegħed insejħulhom kotba tal-kliem biex tinkludi kemm teżawri, kemm dizzjonarji biex tarbel kotba tal-kliem. U bdejt narbel dak li għaw fis-suq. Iltqajt ma' prodotti magħrufa, kotba magħrufa, iltqajt ma' manuskritti, u tieħu pjaċir. Meta ngħid iltqajt, jiġifieri, għax inti issa kif tiltaqa' ma' bniedem fl-arkivju hawnhekk iltqajt ma' manuskritt ta' l-ewwel dizzjonarju mill-Malti għal-Malti. Jiġifieri dan ġi preżentat ta' Mikiel Aġux. Eżatt, dan ġi preżentat l-Università ta' Malta qabel ma' Erin Seraċino Glott kien ħareġ id-dizzjonarju kollu, kien ħareġ xi volumi biss minnu ġifieri, huwa għadu manuskritt u xorta għadu jitqies, għandu jitqies bħala l-ewwel dizzjonarju.
Infatt inti ppubblikajt anke xi papers dwar wix hekk fleħen il-Malti wkoll.
Eżatt, ippubblikajt fuq għamilt studju partikolari li jagħti ħarsa aktar ġenerali li jtnej li huma kemm li jit-teżawru, kemm li jid-dizzjonarju, wkoll dwar minn kien dan il-bniedem għax traskurajnieh. Ma tantx tisma' min jitkellem.
Tiskanta u kif in-nies jintesew meta jkunu ħadmu wkoll, aħseb huwa ħarek ma jkunux ħadmu ġibieri. Issa kif taħdem il-loġika tal-bniedem mhux ikun.
Eżatt, issa dan biex tikkompila biċċa xogħol bħal dik. Tittinqata lik waħdek bil-kemm trid ammont ta' sigħat twal. U biex ikunu mensija nisfadhom ma ħassejx li jaġusta lek.
Kif qatt inti tevalok anke l-arfin tal-klim, ġifieri mhux sempliċement tajt alternattiva oħra taf x'irid ngħidlek.
U żgur.
Titmoħħok.
U niftakarni biex sibt minn il-qraba ta' dan Mikiel Aġux. Segwejt it-traċċi ta' xi ittra li kien kiteb fl-eħen il-Malti jew fil-Malti jidhirli. U dak iż-żmien kienu meta jiktbu u l-ittra tkun ħadider fuq il-rivista il-Malti f'dal każ, kienu jiktbu l-indirizz. U traċċajtum somma u kombinazzjoni.
Baqa l-istess.
Baqa l-istess, ovvjament u ma kienx hemm ma kien hemm n-nepotija tiegħu u jiġi nannu tagħha. U ma sibtix hemm u ħabbat il-ġirien insomma u kienu u tislet informazzjoni minn għandhom dawn. U żgur dak kont nisimgħu jittajpja f'nofs tal-lejl u m'affarijiet ħelwin għadni nozzhom sal-lum.
Ekku. Riċerka tlaqqak ma' ħafna affarijiet u xek. Dwejn il-qarej tal-provi. Ovvjament, illum anki grazzi għal-Dipartiment tal-Malti u l-Kunsill tal-Malti għandna anki dal-famus kors ukoll u nafli minnu anki ħerġin nies validi, forsi nies aktar minn oħrajn kif jiġri dejjem imma li dan huwa xogħol x'naqbad ngħidlu. Meta ikollux xogħol ibes, fissirna ftit l-esperjenza tiegħek.
Jiena nħobb niċċajta li awtur kbir Malta sewwa Trefel Zara dejjem iqisu bħala isli rwol ta' qarrej tal-profi bħala wieħed inkrepattiv. Għaliex jekk ma jaqbżu żbali ma jissemmix il-qarrej tal-profi, ma jekk jaqbeż żbal up il-qarrej tal-profi tortijaw.
Ekk.
Il-treferu koll insemmu lu minnaw. U ġifieri jeħe, għandek dak ir-rwol diffiċli li inti trid tliġġem li lek innifsek waqt li qed taqra għax l-istejjer sbieħ. U ħadd jugost jaqrom. Plot mexxej, ħaj jihdok miegħu.
U faċli kaxkrek.
U faċli kaxkrek u jekk ħataqra maġġel, ħajabżu lek li żbali, ġifieri huwa xogħol antipatku għalkemm sabiħ ħafna li trid toħodha kontra n-natura tiegħek innifsek, x'inti dejjem tittaf aktar, dejjem f'każ ta' narrattiva qegħdin ngħidu, mbagħad ikun hemm studji u mhux dejjem ikunu studji li kulħadd jieħu peċir jaqra. Pereżempju ktieb partikolari li għandi f'moħħi u jnissillit bis-sejma. Kien ktieb dan dwar persuni importanti jew anki mhumiex jidilli qassisin. U ċimiterji u l-kannierji u kull post insomma li jistgħu dawn kienu mitfunin fih. Is-sejd li inti bħala qarrej tal-provi ma tantx dan dat tip ta' xogħol tagħmlu f'kull ħin tal-ġurnata mhux taqra xi silta bħal dik u tkun lek breakfast tajjeb.
Ra x'tagħmel inti biex ħanajtek bħal fl-ewwel każ. Ma tħallix li t-test ikkaxkrek miegħu għaliex nassumi li inti suppost toqgħod viġilanti għal kelma, letteralment.
Eżatt, jiena l-ewwel ħaġa hemm manuskritt u manuskritt. Anka fl-istess dar ta' pubblikazzjoni ġifieri, għax dan il-proċess kreattiv mhux ta' kulħadd jibda mill-istess mod. Jekk jiena qed nikteb mod kreattiv u jiena gradwat fil-Malti, eċetera, qarrej tal-provi, nippretendi li anki jiena u nikteb, l-fżbali ta' tipa mhux se jkolli, imma min ikun ġenju artistiku, pereżempju, jaf il-Malti huwa mhux daqshekk tajjeb fih.
L-inqas ħsieb.
Eżatt, l-inqas ħsieb tiegħu jaf jibnilek karattru bl-isbaħ mod, jaf jiddiskrivilek bl-aqwa mod, il-plot jagħmlulek mexxej u sabiħ, imma l-forte tiegħu ma jkunx il-Malti. Ġifieri għalhekk għedlek hemm manuskritt u manuskritt.
Issa ħanagħmel anki din ċara, fis-sens, qarrej tal-provi, mela se jsib li għasfur miktuba ħażin biss, jew jekk jara s-sentenza ma ddoqlux jiġbed l-attenzjoni, ġifieri jagħmel forma ta' editjar jekk trid.
Jiena
li huwa r-rwol tiegħu.
Ħankellna fuq x'nagħmel jiena. Ir-rwol tiegħi fil-fatt mhux biss ta' qarrej tal-provi li għasfur ra għajn u għaliba għajn kif suppost.
Reġimentat.
Eżatt. Jina inqis li x-xogħol li nagħmel jiena joqrob ħafna lejn il-line editing. Line editing qegħdin ngħidu ġifieri jekk hemm is-sentenza strutturata ħażin. Jew jekk kif insib ħafna anke ġieli naqbad lili nifsi u t-tieni naqra ġewwa. Meta ngħid dan l-awtur qed jaħseb l-Ingliż. U jikteb bil-Malti. U taqbad ruxmata bħaxxita minnhom dawk. Fejn arom jiena daw ħanissenjalhom, ħanimmarkom, m'għandix iljed.
Kif jaħdu għall-awturi.
Issa, m'għandix iljed laqbadhom biddel jiena. Għalhekk kien hawn f'dar każ pereżempju Chris Gruppetta kien mistenni hawnhekk li huwa editur ta' Mellon Publishers. Jien bħal qarrej tal-provi ngħid isma' Chris, sibt din u din, u mbagħad Chris jiddieli mal-awtur. Imma l-lum il-ġurnata tant tibni rabta u familjarità ma l-awturi li.
Ta' fuq.
Eżatt, u ma għat ma nafviċina li l-ob mod diretta, ġifi għax dejjem hemm sistema li tittimxi magħha. Imma huma jafu li jien li ngħid għalġiet tal-ktieb u ħafna 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 mill-awturi ħdimt magħhom u kburi ħdimt m'awturi kbar. U sar. Joħduha jgħidulek isma naf li għalġiet tal-ktieb u jiżnuha x'qed tgħidulhom inti, issib min jaċċetta, issib min jinnegozja. Imma il-pass il-qudiem isir.
L-awturi l-kbar issibilhom ħafna żbalji kull żieda.
Gbar fis-sens tal li jkunu per eżempju premjati qed jiġu li f'moħħi Trevor Zara, jnaf Felix Vellaġera, Klera Zoppardi, issib żbalji kulħadd anke jekk naqra warajja li suppost minn kitba li qrajta jiena suppost tkun immakulata, suppost bla ebda tebba ta' xejn, jien warajja stess insib.
Qed nagħmilha l-mistoqsija dwejn anke għaliex biex is-semmija tagħna japprezzaw il-proċess tal-ktieb.
Jiġifieri
li ħafna drabi mhux sempliċement dak li tak l-awtur tlaqna bih mill-ewwel u għamilna l-ktieb.
Mel-inti għandek il-manuskritt, l-ewwel jgħaddi għand editur, editur jaf jgħidlek isma', int minn għalik li ktieb lesse, huwa kemm tibatu għall-istampar. Sib editur tajjeb u jgħidlek isma', għandek storja tajba pereżempju ma kieku ir-rakkont ikun sar minn narratur ieħor jew minn perspettiv oħra u ġie li kien hemm reġa' beda u anke awturi kbar jiġifieri.
Kurzita, anki dil-manija ta' ċerti nies li jikkoreġu minn fuq il-laptop, minn fuq l-screen, dirett inti. Il-kastija kif taħdem fuq il-karta?
Djar ta' pubblikazzjoni differenti għandhom il-metodi tagħhom differenti. Imma l-iktar li nħossni komdu jiena hija li manuskritt narah darbtej u l-antika fuq il-karta. Għax minn fuq screen jiena naħseb li jaqbżulek ħafna ktar żball. Ma rridux ninsew li aħna żvantaġġati ħdej popli oħra, għax għarrejt għal-profi li jaħdem bl-Ingliż, l-iżbalji ortografiċi ħajsibhomlu u ħajjem aħna.
Ġaresti jomlu l-computer.
Ġaresti jomlu, kull ma jista' jkun hemm klim li jinkiteb l-istess u jiduża f'ċirkostanzi differenti, aħna rridu nibdew mill-bidunetta li sat m'għandniex il-lussu ta' ċekkjatur. Nittamaw li xi darba jasal. Imma il-proċess huwa jiebes.
U kemm tieħu ħin għall-kurzi ta' xilu m'għandniex u d-dinja wkoll iddominata mill-ħin. Jiddependi mix-xogħolna.
Jiddependi kif qedlek hemm awtur li l-ortografija tiegħu mhijiex tajba jew li s-sentenzi setgħu kienu ħafna aħjar, aħħa joħodok ħafna aktar ħin minn awtur li minn ristampa pereżempju, jaf jerġa' jkollok kelli għal mod tal-kelma biex issemmija jkun jafu fuq x'qed nitkellem. Il-polena tad-deb li ħareġ snin ilu, fuq minn 40 sen ilu, u ħajmura r-ristampa, mela tittamilu titqot attent li ikun update ja skont id-deċiżjonijiet, l-ortografija skont l-aħħar data, ecc. Dak għandhom ħafna inqas minnu minn materjal li huwa ġdid. Aktar ma jkollok żbalji fil-bidu, inti dejjem ħassaffi. Jiġifieri ħafna drabi qarrejt għall-profi jaf fihom mertu li mhux tiegħu. Fis-sens, sabek qed nikxef naqra qed inqeh. Għax jekk manuskritt beda minn żbal f'kull paġna, dak ħataqbdu u ħataqbdu b'mod aktar faċli. Imma jekk minn flok żbal kellek tużana żbalji f'kull paġna u ssibhom u ssib iktar, minn tużana u ħafna aktar faċli jaqbiżlek. Bl-esperjenza tibda tinduna inti fejn jaqbżulek l-żbalji.
Il-burdata li jitfak l-awtur fiha, inti stess semmejtilna żewġ eżempji. Tagħmel effett u allura mbagħad l-isfida l-qarrejt tal-provi tkun ikbar nassu.
Inti tittiprova dejjem bħala qarrejt tal-provi tistakka ruħek mill-kontenut tal-ktieb, però ħadd huwa magna. Jiġifieri eħe, nammetti li storja mexxejja ħanħuqos naqra anke jiena u ħanlestija probabbli qabel. Anka jekk ġi diġa naf kif ħatispiċċa x'qed naqra t-tieni darba pereżempju xorta ħadd għamilek iktar qalb. Ktieb li huwa ngħinħob ngħidu jiena mweħħel jew ktieb ta' riċerka, tista' riċerka tkun ma tinteressak xejn, dak awtomatikament kif qrajt ġiex paġna ħan nipprova nagħmel xi ħaġa oħra biex inderri.
Jiġifieri daqshekk, jiġifieri ma tagħmilx ħin twil pereżempju għaddej fuq manuskritt. Ħaġa interessanti naħseb anke jagħmel.
Jiena naħseb li jekk moħħok ma jkunx frisk jekk inti tkun għajjien. Inutli tgħid tibqa' tipprova tellha x-xogħol. Għax ma mhuwiex xogħol ta' kwantità, ma tridx tibla kull ma jiġi għal taħt idejk, aħjar tagħmel fil-każ tiegħi sewwa jien qed nirraġu, aħjar nagħmel ftit inqas u nibżgħal ismi.
Meta joħroġ il-ktieb tibża?
Meta joħroġ il-ktieb, di oħra. Ma nifsħux.
Vera?
Għandi x-kafe fid-dar fil-librerija tiegħi ta' kotba li nkun għamilt il-qari tal-profi tagħhom jiena, imma ma nerġax niftħu.
Għaliex?
Mhux nibża, imma naf ċert li kulħadd uman u żball ħajaqbes. Anka meta xogħol tiegħi pereżempju jkun raħħadd ieħor, wara xorta ħajaqbes, jiġifieri minn taħt il-qari tal-profi ħajkun ħadu. Ejja ngħidu ha. Bit-98% tiegħu malti korrettissimu. Imma xorta, jaqbizlek żball, hekk ma jaqbizlek żball ta' ortografija, jaqbizlek żball f'hyphenation, jaqbizlek żball f'spazju, jaqbizlek żball f'inverted commas li suppost kien jiftaħ sentenza u minflok ġiala. Żbali, u jien żbali jaqbżu dejjem u nħobb inħallihom mitfumna.
Interessanti
fil-kotba.
Jiġifieri ġieli ma nafx kull qebblen u toħlom fuq xi ktieb tgħid jien naf jew dik il-kelma jew. Ikon hemm minn dat-tip ta'.
Iva.
Għax naħseb jibqa' dej hu l-ħaġa.
Le, le, iva, ġieli kun hemm affarijiet li jkidduni. Mod speċjali meta ssib xi ħadd fuq xi kelmet il-Malti jew xi ħaġa jaqbad jattakka. Jgħidu ktieb minn l-iżbalji. U nkun ktieb rajtu jiena. U nibda diġà biddem tal-arras jien ngħid Madonna qabżu li xi rux ma ta' żbalji. Fir-realtà ssib ħafna minn ħafna drabi ssib li minn ikun qed jikkummenta ma jkunx aġġornat biżejjed
ma'
regoli u jaqbad u jispara blad doċċ.
Sadattant, rajnik ukoll bħala traduttur rajna dal-proġett interessanti ta' Sherlock Holmes. X'fettilek, għan saqsilek hekk il-mistoqsija.
Dak qabel Sherlock Holmes kien hemm xi ħaġa oħra wkoll, kien hemm insalvaw il-pjaneta l-blu.
Iva, rebaħ ukoll il-premju tal-ktieb u x'hekk.
Eżatt. Dak kif konna din ngħidu billi ma nagħmel xogħol strettament hekk marbut biss ma' qari tal-prov imma ngħaddi kummenti l-hawn u l-hemm u kummenti dejjem kostruttivi. Chris tal-Merlin, Chris Gruppetta, isu mhux isu għal ħan tieħ ċans il-dwejn.
Bħala traduttur.
Bħala traduttur. Għax dal-ktieb ta' Guido l-Alien, insomma, kien kellu temi ambientali li fl-aħħar mill-aħħar xorta kont se niddiskuti l-Malti ta' kif ġew tradotti jiena bħala qarrej tal-profi u għal ma jteżwel naħseb jiena kien raġun, ħan nipprova ntiħel dwejn. Oġobni x-xogħol u oġob li ilu wkoll mid-dehra u bat naħdem fuq. U mbagħad wara ġib proġetti ieħor dan ta' Sherlock Lupin u jien. Is-sensiela.
Is-sensiela ħadd kompli jew ma dawk it-tnejn ħarġu.
Is-sensiela l-Italja għandha ma 22 volum. Diġa. Għax huma dar ta' pubblikazzjoni li jaħdmu ħafna bis-serjalità. L-istess li ħarġu Geronimo Stilton biex niftehmu ġifieri mdorri naraw x'kafef mimlin ta' volumu differenti tal-istess sensiela.
Imorru tajjeb jkompluhom bażat.
Eżatt. Issa aħna Malta bdejna b'daw it-tnejn, dejjem Sherlock Lupin u jien. Jien hija Irene Adler, narratriċi, karattru li kienet qilliet li Sherlock Holmes f'żejtu f'waħda mill-istejjer ta' Conan Doyle. Hija narratriċi, mela dejjem
għandha. Ma daw nafuhom fit-tfulitna wkoll.
Eżatt, aħna nafuhom fuq l-Italja, u naraw Lupin, eċċett.
Ħsibijiet li kien anqal mhux huma
l-oħra. Plassi biċċiet li kienu jiġu ċensurati. Sissa ħarġu tnejn mid-dehra mill-kummenti li qed nirċevi qed ikunu kummenti pożittivi ħafna. Nittama' l-issensi ra tkompli bil-Malti wkoll.
Allora f'dal-każ il-qari tal-provi tagħmlu int?
Issa jiena f'dal-każ nittraduċi. Naddatt aktar minn nittraduċi. Imbagħad wara nerġa' naqraħ isir l-editjar eċċetra, sawa kapitlu. Wara nerġa' naqraħ jien sħiħ maqgħad bħala rumanz sħiħ u qed insaffih dejjem aktar mill-iżbali. Imma wara jiena nkun irid li wara hija jaraħ ħadd ieħor, jaraħ qarrej tal-provi u qarrej tal-provi oħra.
Mkejja li biex ħodd fuq ix-xogħol bravo ġismek.
Iva. Għax kif
hemm. Imma li ma tarax l-iżbalji tiegħek stess?
Jien qed nemmen li law ħaġa ħadd mhu mfallibli mis-sema l-isfel. U żbalji jaqbżu kulħadd u l-iżbalji li jista' jkun hemm pereżempju kliem li inti ma tkunx taf kif jinkidbu. Jien wieħed mill-kummenti li qalu li meta Meta bdejt kien isma jarralek mhux hekk tinkideb, kont ħallejt għaddej għajn għaru rqalu hekk. U ġejja minn tu er fl-Ingliż u ġibidli l-attenzjoni kien arrejta provijo, ġifri ħadd ma jaf kollox u ħadd mu perfett. U l-iżbaliet jekk ma tarawx.
Sabiħu għostwejn qed issemja li wieħed ikun anki fil-proċess li dejjem jitgħallem.
Dan vjaġġ li jibda inti tibda titgħallem minn nieqa sakemm tala għajnek tmur fin-nieqa l-oħra. Ma tiqaf qatt titgħallem. Jiġifieri min jgħid li huwa espert tal-Malti jew ta' xi xi. Mhux tkun espert, tkun rajt ħafna fuq is-suġġett u forsi tifhem aktar minn ħadd ieħor.
U dejjem hemm aktar possibiltajiet u aktar.
Imma ħadd ma jaf kollox, anzi id-dinja akademika kif inhi aktar ma tispeċjalizza f'suġġett inti, inti taf ħafna fuq tikka.
Eżatt.
Fuq it-tikek l-oħra. Ħassib minnu espert.
U lumma titkellem fuq il-multidisciplinarità wkoll xek l-adlet insemmu. Dat-tikek x'aġa interessanti wkoll dwarek biex nagħlqu naf inti tħobb il-pjanti wkoll. Smajt, ma nafx hekk hix.
Ifhem. Tifla ta' 4 snin ma tantx ukoll lok għal passatemp il-barra mid-dar. Allora l-ikbar passatemp tiegħi, passatemp kif nifhimha l antika sewwa kif tqatta' l-ħin. Nippreferi nqatta' l-ħin mat-tifla jiena. Ġifieri kont nistat, kont niġri, kont immur bir-rota, kont nagħmel ħafna affarijiet, imma minn tutwil dan it-tifla rrid inqatta' ħafna aktar ħin magħha. U mbagħad għandi dik id-daqsxejta veranda żgħira. Dar ma darek ma warajja s-sġġu ta' fejn naqra l-provi. Għandi veranda u noqgħod nikkultiva daqsxejn mill-aħjar li naf. Dejjem.
Sama dak ma jikkontradixxux xejn.
Le ma jmerux.
Żgur li mhux se tiġġieled magħhom fejħad poġġi lajnu l-akka.
Le.
Dwejn, grazzi ħafna li sibt il-ħin li ltqajna, aħna dan il-programm din nippruvaw anki għaliex le illaqgħu l-issemja tagħna mal-ħafna kontributuri interessanti, ħafna żgħażagħ irdu ngħidu wkoll li llum anki qegħdin veru jagħtu dal-kontribut importanti anki fil-qasam tal-ktieb Malti u xira anki li dan ikun apprezzat. Grazzi ħafna Dwejn Ellul, aħna niltaqgħu fi programm ieħor bħallum 8-tien. Insemmilkom.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.